my bychom teď chtěli otevřít společně to pravítko, které tady máme každou neděli, Boží slovo, ze kterého budeme číst z 1. Samuelovi z 21. kapitoly.
David vstal a odešel, zatímco Jonatán se ubíral do města. Přišel David do Nobu ke knězi Achimelekovi. Achimelek vyděšen vyšel Davidovi vstříc a otázal se ho. Proč jsi sám a nikdo není s tebou? David knězi Achimelekovi odvětil. Mám pověření od krále, poručil mi, nikdo ať nezví nic o tom, k čemu tě posílám a čím jsem tě pověřil. Družině jsem uložil, aby čekala na určené místě. Nyní však mi dej, co máš po ruce, 5 chlebů, či co se najde. Kněz Davidovi odpověděl takto. Nemám po ruce obyčejný chleb, je to jenom svatý chleb. Jen jestli se družina vyvarovala styku se ženami. David odpověděl knězi ujištěním. Jistě, že jsme se nedotkli už předtím. Když jsem odcházel, byla těla členů družiny svatá. Cesta ovšem svatá nebyla, ale dnes bude tímto způsobem posvěcena. Kněz mu tedy dal svatý chleb, protože tam jiný nebyl. Totiž jenom chleb předkladný, který byl od Hospodinovy tváře odložen, aby tam byl položen čerstvý chleb v den, kdy se starý odebíral. V onen den tam však byl jeden ze Saulových služebníků v uzavření před Hospodinem, jménem Doeg Edomský, nejpřednější ze Saulových pastýřů. David se ještě otázal Achimeleka. Nemáš zde po ruce nějaké kopí nebo meč? Nevzal jsem s sebou svůj meč ani svou zbroj, protože králova záležitost byla neodkladná. Kněz řekl, je tu meč Pelištejce Goliáše, kterého jsi zabil v dolině posvátného stromu. Je zavinutý do pláště za efódem. Chceš-li si jej vzít, vezmi. Kromě něho tu žádný jiný není. David odvětil, není na něj, dej mi jej. I povstal David, aby onoho dne prchl před Saulem. Přišel Akíšovi, králi Gatu. Akíšovi služebníci řekli králi, což to není David, král země, což se o něm nespívalo při tanečním reji. Saul pobil své tisíce, ale David své 10 000. Tato slova utkvěla Davidovi v mysli a velice se bál Akíše, krále Gatu. Proto před nimi změnil své chování. Jednal v jejich rukou jako potřeštěný. Dělal značky na vrata a pouštěl po bradě sliny. Akíš však řekl svým služebníkům, víte přece, že je to šílenec. Proč ho přivádíte ke mně? Nedostává se mi snad šílenců, že jste přivedli tady toho, aby mě svým šílenstvím obtěžoval? Takový by měl vstoupit do mého domu?
Děkuji. Takže jste poznali, že budeme pokračovat dál v životě Davida. A při čtení této kapitoly, která navazuje na to, co jsme předtím o Davidovi četli předtím, tak popisuje Davidův život, tak my bychom se tady mohli dopustit zásadní chyby. Mohli bychom totiž zůstat jen u toho, abychom tak pohovořili, zhodnotili, jestli David dělal dobře nebo špatně. Lhal? Nelhal? Už to by nebylo jednoduché, ale chybou by bylo, kdybychom zůstali jenom u toho. Pro nás ta důležitá otázka je, proč nám Pán Bůh nechal prostřednictvím Ducha Svatého zapsat tuto kapitolu? Aby nám vydala svědectví o jeho služebníku a také o něm samotném, o Pánu Bohu. Ale kde tam jsou slova o Bohu? Takže se v první části pokusíme pochopit tu Davidovu situaci a ve druhé části, jak nám to ukazuje něco o Pánu Bohu. Ta situace je taková, že David prchá před Saulem. V předchozím ději se rozloučil s Jonatanem, uzavřeli mezi sebou smlouvu na život a na smrt a David vyrazil. Byl vyprovozen Jonatánovými slovy, jdi v pokoji. Ale moc pokoje nezažil. S pokojem byl poslán, ale neměl stání. Rychle prchá a jeho kroky směřují tam, kde už byl předtím mnohokrát. Směřuje za knězem Achimelekem. Už mnohokrát se tam David zastavil, aby hledal Boží vůli pro svůj život. My to můžeme číst ve 22. kapitole, potom v 15. verši to sám Achimelek Saulovi připomíná, že to nebylo poprvé, co se tam David zastavil. A to je důležitý moment si toho všimnout. Protože jak je dobře, když se mladíci, lidé ptají na Boží vůli. David chodívával za knězem, aby se ho ptal na Boží věci. Co Pán Bůh chce? A to je vlastně i důvod, proč my přicházíme v neděli, přicházíme s otázkou, co, Pane Bože, chceš? Jakým způsobem se má tvůj záměr s tímto světem projevit i v mém konkrétním životě? A co dokonce, co víc, jak by se to mělo naplnit v příštím týdnu? V příští dekádě mého života? Sledujeme tedy Davida, který se tam několikrát zastavuje, aby hledal Boží vůli. Jak je dobře, když můžeme pravidelně přicházet a objevovat to, co Pán Bůh říká ve svém slově. Jenomže tohle to je všechno fajn, ale teď přicházíme k té části, kde je těžké přesně chápat motivy. Tak lže tady při odpovědi knězi nebo nelže? Někteří říkají, že nelže, protože se jedná o čas války a úkolem dobrého vojáka je přeci obelstit nepřítele. Jiní říkají na rovinu, že lže, ale ať tak či tak, mělo to strašlivé důsledky. Přestože jeho drobná lež, v uvozovkách drobná lež, mohla na první pohled vypadat docela neškodně, nakonec vedla k obrovské tragédii. Saul se později za tuto Davidovu zastávku pomstil a 85 kněží z Achimelekova rodu nechal vyvraždit. 85 lidí zemřelo kvůli této Davidové zastávce. Když bychom se na to podívali z pohledu kněze, mohli bychom říci za dobrotu na žebrotu. To však v tuhletu chvíli ani jeden z nich netuší, že se vlastně vidí naposledy. Dobrotu totiž Achimelek projevil. On ji projevil až neuvěřitelným způsobem, protože Davidovi dal chléb, který byl zasvěcen Hospodinu, přestože tento chléb měli výhradně jíst pouze kněží, nikdo jiný. Ale Davidovy potřeby a jeho život pro něho znamenaly víc než náboženský obřad. Tím se kněz přidržel vyššího zákona dobročinnosti, zákona milosrdenství. A aby nám tento příběh mohl být lépe objasněn, tak nám pomůžou především souvislosti, biblické souvislosti, a tam zjistíme, že o několik století později Pán Ježíš na tuto příhodu ukazuje a říká, že Hospodinův zákon nemá být aplikován zákonicky. Pán Ježíš k této situaci vrací tehdy, když jeho učedníci, kteří s ním chodili, mnuli v sobotu klasy. Samozřejmě sobota, to byl den bez práce, takže se to farizeům nelíbilo, hrubě se jim to nelíbilo. A farizové právě byli tou skupinou, která pečlivě dbala výhradně na literu zákona. To, že jim někdy ten smysl unikal, to jim nevadilo. Ale hlavně, aby se to do puntíku všechno dodržovalo. A když se tedy farizové Pána Ježíše ptají, tak jak je možné, že tví učedníci v sobotu tam mnou ty klasy? Tak on jim odpovídá tímto příběhem, který teď máme před sebou. Zvláštní, že? Tedy jednu důležitou věc se z tohoto příběhu můžeme učit o Bohu. A to projev milosrdenství. Projev milosrdenství je pro Pána Boha důležitější než zákonická zbožnost. Achimelek se tady projevil jako opravdu výborný kněz, který dokázal rozpoznat situaci a z toho zákona dokázal vytáhnout něco, co mu je nadřazené. Projevil milosrdenství. A tak to podobně můžeme číst potom v Janově evangeliu v 1. kapitole v 17. verši, kde máme napsáno, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. A to je velmi důležitý moment. Někdy bychom totiž chtěli soudit strašně rychle. Davide, neměl jsi ty chleby brát. Davide, co jsi to tam vykládal tomu knězi? Jenže Pán Ježíš to o několik století posoudil jinak. Jak jsem rád, že nakonec to všechno bude spravedlivě soudit Bůh. Na druhou stranu, nepropadejme nějakému lacinému pocitu, že nám u Boha všechno projde. No, že to tady vlastně Davidovi prošlo a že vlastně ten boží postoj bude v podstatě vždycky takový, že to všecko projde lidem. I to si někdy takhle lidé myslí. Jenomže takovýchto situací v životě David mnoho nezažil. Vlastně možná tak akorát jedno, tady, že mu to prošlo. Můžeme vzpomenout jiné situace v Davidově životě, jakože se k ním dostaneme postupně, ve kterých Pán Bůh velmi tvrdě čekal na jeho odpověď. Na správnou odpověď. Žádný takový nějaký pardon. Prostě jedná se o Davida, takže se vlastně o nic neděje. Tenhle ten boží postoj můžeme číst potom i ve Starém zákoně, kdy prorok Ozeáš to připomíná celému Izraeli. Když mu připomínal, je to Ozeáš 6.6, připomínal, chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. A i tam Pán Bůh chtěl učit svůj lid to, že mu nejde jenom o tu ceremoniální zbožnost. Zbožnost, u které se vytratil obsah vnitřek. Jenom tak, aby se to udělalo všechno tak, jak se to má. Ale že mu jde o to, aby to lidé u toho prožívali. O co vlastně jde? Aby prožívali, že když jde o oběť, že to nejde jenom o to něco udělat, aby mi bylo odpuštěno, ale že je oběť samotná, že je projevem božího milosrdenství. Že to není nějaký automatický stroj, automat, do kterého vložím oběť a přijde mi odpuštění, ale že Pán Bůh o oběti a o zbožnosti uvažuje jinak. Že uvažuje o srdci člověka, které má mít postoj milosrdenství. Postoj, který chce přijmout boží milosrdenství. A milosrdenství nikdy není samozřejmé. To znamená, Pán Bůh učil svůj lid to, že to přeci není žádná samozřejmost, že Pán Bůh musí odpouštět. Že prostě lidé dají oběť a Pán Bůh musí odpustit. Ale učil je, že je to boží milosrdenství. Že Pán Bůh odpouští hřích. To je velmi zásadní lekce, kterou i z tohletoho příběhu tady můžeme číst. Ono to potom pokračuje i tak, že po těch chlebech dostane i Goliášův meč, což je takové zvláštní z mého úhlu pohledu, protože když si představím, že David neodjel do Gatu autem, A přesto si vzal velký meč Goliášův, který si nemohl skovat do kufru. Tak ten meč musel být na první pohled viditelný. A tak si myslím, že se i tímhletím způsobem musel dostat do prekérní situace, protože jde vlastně k nepřátelům. Jde s mečem velkého Goliáše, utíká před Saulem, ale celá ta jeho vizáž i to, že sebou nese velký meč, mu asi mnoho bezpečí nepřinese. Ono se to potom nakonec ukázalo, že ti lidé ho samozřejmě tam rozpoznali, říkali si, což to není ten David, král země, což se o něm nespívalo při tanečním reji, Saul pobyl své tisíce, ale David své desetitisíce. No samozřejmě, kdo by ho nepoznal, ještě k tomu, když nese ten David, ten Goliášův meč. A proto tam přichází další taková zvláštní situace v Davidově životě, že ze sebe dělá blázna. Aby zůstal při životě, aby mu zůstala hlava na krku, tak ze sebe začíná tam dělat blázna. Ta strategie se mu povede, oni ho nechají na pokoji, v podstatě ten místní král jim tam říká, což tady nemám dost takových šílenců, že mi chcete tady vodit ještě dalšího, takže Davidova strategie vyšla. A jenomže to není všechno, co nám tenhle ten příběh říká. Totiž další rozměr tohoto příběhu objevíme ve Starém zákoně, jen budeme muset zalistovat o několik biblických knih dále. Do knihy žalmů. A když otevřeme 56. žalm, já ho záměrně budu číst z překladu Viktora Fischla, 56. žalm, tak zjistíme, že nám do této situace, do celé této kapitoly, vnesou další světlo. Tedy žalm 56. Zlatý žalm Davidův pro předního zpěváka za doprovodu na nástroj zvaný Němá holubice, když filištýnští zajali Davida v Gat. A teď to je tedy Davidova modlitba. Smiluj se, Bože, nade mnou, neboť je člověk, který mě hledí pohltit. Den za dnem proti mě bojuje a potlačuje mě. Den co den moji nepřátelé usilují mě pohltit. Je mnoho těch, kdo válčí proti mě, nejvyšší. Denně mě obchází strach, jen v tebe naději skládám. Budu chválit Boha a jeho slovo. V Boha věřím a nebojím se, že by mi lidé mohli co zlého udělat. Po celý den má slova překrucují, jenom zlé věci proti mně stále vymýšlejí. Zhlukují se proti mně, ve skrytu mě vyčkávají, mé stopy hlídají, jako by číhali na mou duši. Zda bez trestu projdou nepravosti? Ve hněvu svém potři ty národy, pane. Víš, kolikrát jsem musel prchat dál. Mé slzy nazbíral si do své nádoby. Zda slzy mé jsi nespočítal? Když k tobě volat budu, tu moji nepřátelé k útěku obráceni budou. Tak budu vědět, že Bůh je na mé straně. Hospodina budu chválit za jeho slova. Boha budu chválit za jeho slova. V Boha skládám naději. Nebudu se bát, že by mi lidé mohli učinit co zlého. Tobě, Bože, dlužím splnění svých slibů. Tobě budu vzdávat díky, neboť před smrtí si zachránil duši mou a nohy mé před pádem, abych před Bohem chodit mohl ve světě živých. Jak nám najednou k této kapitoli, kterou máme před sebou z té první Samuelově, doléhá trošičku jiné světlo, že? Z první Samueli můžeme mít dojem, jako kdyby tam jednal jako potřeštěnec. A najednou, když čteme Žalm 56, který je právě o této situaci, tak sledujeme ty vnitřní Davidovy hluboké pohnutky a jeho obrovskou důvěru v Boha. Na první pohled se jakoby zdá, že David uniká a jakoby to snad ani nebylo dobře, co dělá. Ale když tady najednou otevřeme Žalm 56 a vidíme ty jeho vnitřní pohnutky, jeho modlitbu, tak už bychom tak rychlí s tím sudictvím nebyli, že? Jak je dobře, když můžeme vykládat písmo písmem. Dobře, že tam máme ten nadpisek v tom žalmu, že přesně víme, v jaké situaci se tohleto dělo, protože nám to nesmírně pomáhá. A to nám pomáhá, když můžeme Bibli vykládat také Biblii. Když si tedy budeme číst ještě jednou, třeba doma, 1. Samuelovu 21, zjistíme, že nám možná už tak divná nepřijde, tak jako nám to přišlo, když jsme to slyšeli poprvé. Teď přece dokonce i sám David tady se modlí a říká Bohu, Hospodina budu chválit za jeho slova. Boha budu chválit za jeho slova. On hledal to měřítko pro svůj život. On se dotazoval kněze na svůj život. Nebyl to tedy jenom nějaký zbabělý útěk, ale bylo to něco hlubšího, co tady můžeme vidět. Když bychom chápali tu jeho situaci jako lež, tak se člověk obyčejně dostane do pokušení lež opakovat. Může se mu to stát zvykem. Že když to jednou projde, tak je to jednoduché to znovu zopakovat. Jenomže to se nestalo u Davida. On se nestal podvodníkem. Ale z této bídy se zrodily žalmy a on z toho nakonec vyšel ve víře posílen. A tady je závažný rozdíl v té situaci. David svou záchranu nepřipisuje své lsti. Nevystavuje se jako hrdina. On považuje za svého zachránce jedině Boha. To Bůh způsobil, že jsem zůstal na životě. Proto tam na konci toho žalmu říká, tobě Bože dlužím splnění svých slibů. Tobě budu vzdávat díky, neboť před smrtí si zachránil mou duši. A nohy mé před pádem, abych před Bohem chodit mohl ve světě živých. On si je dobře vědom, že jeho zachráncem je jedině Bůh. A také zjistíme, že tady ta 21. kapitola, což je poměrně překvapivé, se stala takovou přelomovou v Davidově životě. Po této kapitole totiž začneme už Davida sledovat jako toho, ke kterému se začínají zbíhat další a další lidi a začne pomáhat obleženým městům a začne se s takovou tou skupinou, už to nebude jenom jeden člověk, malá skupinka, ale s takovou velkou skupinou pohybovat po Izraeli a schovávat se dál před Saulem. Doporučil bych vám, abyste si potom ještě mohli doma přečíst ještě další žalm. který je také situován do této doby. A je to žalm 36. A ten žalm si potom můžete přečíst doma příležitostně. Pardon, je to žalm 34, ne 36. Takže žalm 34 si ho můžete potom doma přečíst, který nám na tuto situaci dá ještě další zvláštní důležité světlo. Dovolte mi, abych to na závěr uzavřel modlitbu. Můžeme jenom sklonit hlavu. Pane Bože, děkuji ti taky za to, že i nás vysvobozuješ z věcí, ze kterých jsme si i mysleli, že jsou pro nás konečnou. Děkujeme ti za to, že tvé slovo je nám posilou, že nám měřítkem. A tak bychom chtěli i z tvého slova se učit o tobě to, že nemáme být zákonničtí, ale plní milosrdenství. Ne milosrdenství za každou cenu, ale milosrdenství podle tvého slova. Milosrdenství, které je blízké tvému charakteru. A tak si nás prosím i v tom vyučuj a veď. Amen.